Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου μέσα από το Πάμε Web Radio, που την ακούτε συνήθως και κατά κύριο λόγο κάθε Παρασκευή 7 με 8 στην αρχιτεξία, στην επιμέλεια των ήχων και ο Θεός να το κάνει στην επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Σάτρας. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ένα νέο μέλος στην εκπομπή, τον Αντώνη τον Κούτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Αντώνη. Αν και νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε.
Ή η δεύτερη ή η τρίτη, σίγουρα. Μπράβο. Η δεύτερη.
Γιατί, νομίζω είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές σχετικά με το αρχείο του Συνδικάτου.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς και τα φιλιά μας στη Μαρία Μανουσάκη, την οποία λόγοι ανώτερας βίας που λέμε την κρατάνε αυτή την περίοδο μακριά μας. Επιμορφωτική λόγη, κύριε Σάτρα, δηλαδή μην κουνάτε τα χέρια σας. Και πιστεύουμε ότι σε ένα δίμηνο, σε ένα τρίμηνο η Μαρία θα επιστρέψει εδώ στα μικρόφωνα με μεγαλύτερο πάθος και κυρίως σοφότερη.
Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ακούγονται.
Είναι μια χαρά. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε καλωσορίζουμε.
Καλώς σας βρήκα.
Εδώ θα κάνουμε μαζί τώρα εκπομπή για το επόμενο διάστημα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, και είπαμε αυτή τη... Πόσο έχουμε σήμερα, 7 Οκτώβρη.
Ναι.
7 Οκτώβρη,
ναι.
Ωραία. Είπαμε λοιπόν αυτή η εκπομπή να είναι, πώς να το πούμε, έτσι λίγο πιο επικεντρωμένη. Όχι απλά στις εξελίξεις γύρω από το φάρμακο, οι οποίες είναι πολλές και είχαμε τη δυνατότητα στην προηγούμενη εβδομάδα να αναφέρουμε αρκετές από αυτές, αλλά το κυριότερο ότι γίνεται από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε κατάλληλος άνθρωπος για να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα από τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής, το Στάθη Σταθολόπουλο, τον οποίο και εγκαρδίως καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα και από μένα.
Και νομίζω έχει περάσει
καλησπέρα
πολύ.
Καλησπέρα καταρχάς όσους μας ακούνε.
Καλησπέρα, Στάθη μου. Και νομίζω ότι έχει περάσει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που είχαμε εδώ και όχι τηλεφωνικά.
Πάρα πολύ καιρό.
Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
είναι σαν να έρχομαι όμως πρώτη φορά.
τόσο σε, εντάξει. Έδειγνε λίγο παράπονα, αλλά τόσο σε, εντάξει, καλά είμαστε.
Λοιπόν, αν θα μπορούσαμε να καθορίσουμε την ατζέντα της σημερινής εκπομπής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κουβέντα μας θα κινηθεί γύρω από εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου και εννοούμε στα εργασιακά θέματα στο χώρο του φαρμάκου. Θα πούμε και θα κάνουμε μία αναφορά στην Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου, η οποία έχει προκηρυχθεί για τις 16 Οκτώβρη Κυριακή στην αίθουσα των οικοδόμων, του Συνδικάτου Οικοδόμων, και εννοείται ότι θα αναφερθούμε στο μεγάλο γεγονός, την απεργία της 9 Νοέμβρη. Πέρα όμως από όλα αυτά και επ' ευκαιρίας παρουσίας του Στάθη, θα έχουμε τη δυνατότητα να μας φέρει μια πολύ ζωντανή εικόνα από αυτή την πολύ πετυχημένη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Τρίτη ήτανε, Τετάρτη στο Sporting. Αυτά, εκεί θα κινηθούμε. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, Στάθη, ένα σχόλιο, γιατί πέρα από αυτά που θα πούμε για τα δικά μας τα θέματα, ήταν μια... Πώς να το πούμε, να μην το πω περίεργη εβδομάδα, να μην το πω δύσκολη εβδομάδα. Ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα, η οποία στιγματίστηκε, πώς να το πω, από αίμα. Και είχαμε από τη μια δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και από την άλλη είχαμε για άλλη μια φορά τη θάλασσα του Αιγαίου που μετατρέπεται σε τάφο για ανθρώπους.
Για σεριζωμένους ανθρώπους λόγω των ανταγωνισμών μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Τι να πρωτοπούμε όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα, όσο αυξάνεται η εντατικοποίηση σε αυτές τις εποχές, τόσο μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι για να συμβούν τέτοια από τη στιγμή που δεν μπαίνονται και συγκεκριμένα μέτρα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Λατομείο, αν διαβάσατε το ρεπορτάζ, έγκαιρα είχαν πει οι συνάδελφοι για τα ελλειπή μέτρα που υπήρχαν με τις ΤΟΕΣ. Το είχαν επισημάνει, είχαν ζητήσει να πάρθουν μέτρα που όμως λόγω του κόστους δεν πάρθηκαν. Δηλαδή το να πάρεις μέτρα ασφαλείας σε οποιοδήποτε χώρο στοιχίζει για την εργοδοσία, στοιχίζει στο να βγάζει περισσότερα χέρια. Και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να ζωντανέψει πιο αποφασιστικά η στάση του εργατικού κινήματος για τέτοια ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι πρωτεύον ζήτημα, πολλές φορές το υποτιμάμε και εμείς οι ίδιοι, οι συνδικαλιστές κύρια, και αναφερόμενος και στον κλάδο, δεν έχουμε συνηθίσει στον κλάδο μας να έχουμε τέτοια ατυχήματα, όμως συμβαίνουν και το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά ατυχήματα με βάση την εικόνα που έχουμε συσσωρεύσει. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να βγει στο προσκήνιο να διεκδικήσουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και έχουμε τους τρόπους να το κάνουμε. Αρκεί να σε περάσουμε, δεν ξέρω ποιο θα ήταν πιο σωστό να πω, να σε περάσουμε την υποτίμηση που νιώθουμε πολλές φορές και εμείς.
Σταθή, αν μου επιτρέπεις, επειδή σαφώς το να ξυπνάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, να φυλάει τη γυναίκα, το παιδί του, ας πούμε, να πάει δουλειά και να μην γυρίζει ποτέ, είναι κάτι το τραγικό, είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ανθρώπινης αντοχής. Okay, εντάξει, ο δικός μας ο κλάδος εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν έχει την επικινδυνότητα ούτε των μεταλλείων, ούτε των ορυχείων, ούτε, ξέρω εγώ, του μετάλλου, ούτε...
Της ναυπηγικής βιομηχανίας.
Ακριβώς, ας πούμε, δηλαδή ατυχήματα που είδαμε στην Κόσκο, ας πούμε, κτλ. Αυτό όμως που πες για υποτίμηση, έτσι λίγο θέλω να το κρατήσουμε και να μας πεις δύο κουβέντες. Μπορεί... εμείς εδώ στο φάρμακο να, και ευτυχώς δηλαδή, να μην έχουμε ζήσει, ή τουλάχιστον εγώ τα τελευταία 20 τόσα χρόνια δηλαδή που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά σε αυτόν τον κλάδο, να έχουμε ζήσει θανατηφόρα ατυχήματα, αλλά νομίζω ότι σαν κλαδικό συνδικάτο έχουμε γίνει, πώς να το πω, λήπτες πολύ έντονων διαμαρτυριών και παραπώνων από συναδέλφους. Για εξοδοτικά ωράρια, για εξοδοτικούς ρυθμούς που τους δημιουργούν διάφορα ζητήματα πάνω στο χώρο δουλειάς. Συνθήκες έντονου στρες που μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, σε ένα καρδιαγιακό επεισόδιο. Κυρίως όμως, ας πούμε, έχουμε γίνει λήπτες παραπώνων για πάρα πολλά, και ειδικά τον τελευταίο καιρό, πολύ περισσότερο, μειοσκελετικών, ας πούμε, δηλαδή προβλημάτων.
Αυτό έρχεται.
Θέλω να πω δηλαδή το ατύχημα, και ίσως είναι λάθος να το λέμε έτσι, γιατί έτσι όπως πολύ σωστά είπες, ήταν έγκλημα. Εάν ήξερες τι συμβαίνει και δεν πήρες για λόγους κόστους μέτρα ασφάλειας, εγκληματίας, δεν το συζητάμε. Αλλά μήπως εμείς το φάρμακο, επειδή ακριβώς δεν έχουμε τέτοια αιματηρά γεγονότα, υποτιμάμε αυτά τα καθημερινά που σταδιακά...
Γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διάφορους χώρους, όπως σωστά είπες Δημήτρη, που εμφανίζουν συνάδελφοί μας μειοσκελετικά προβλήματα, να κάνουν παρέμβαση και το κλαδικό αλλά και τα αντίστοιχα επικοινωνιακά σωματεία για να λύσουν. Το υποτίμηση έχει να κάνει να δώσουμε βαρύτητα, να το συζητήσουμε με όλους τους συναδέλφους μας, να δοθεί η απαραίτητη σημασία για αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον στο κλάδο. Και όχι μόνο, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Επειδή ακριβώς είναι ένας κλάδος που δεν έχει την επικινδυνότητα όπως έχουν άλλοι κλάδοι, αυτό μας κάνει ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε σιγά εδώ πέρα μην γίνει τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, και πρέπει και μπροστά στις διεργασίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να τα συζητάμε και αυτά τα θέματα. Και υπάρχει τρόπος. Είναι ενδεικτικό ότι σε λίγους χώρους έχουμε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας. Δεν έχουμε σε όλους τους χώρους που πρέπει να επιδιώξουμε, που θα βλέπουν τέτοια ζητήματα. Είναι και το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μεγάλο θέμα συζήτησης, ίσως άλλη εκπομπή για αυτά τα θέματα. Και το δεύτερο, για να ολοκληρώσω την ερώτηση που μου έκανες αρχικά, Δημήτρη, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολεμικές σειρές επεμβάσεις από άλλες χώρες στην περιοχή μας, το δράμα των συνεργαζομένων δεν θα σταματήσει. Για να σε φύγει ο φτωχός, ο λαϊκός κόσμος από αυτές τις χώρες από την κατάσταση του πολέμου, διακινδυνεύει με τα σαπάκια, με τις βαρκούλες και βέβαια με τους δουλεύρους να ουριάζουν, να περάσουν σε χώρες ασφαλείς, σε χώρες που οι ίδιοι θέλουν να πάνε. Και εδώ θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης για το τι ισχύει σε επίπεδο Ευρώπης για τους πρόσφυγες και τι μέτρα πρέπει να πάρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι τραγικό να βλέπουμε συνανθρώπους μας και περισσότερο μικρά παιδιά να πνίγονται στη θάλασσα του Αιγαίου. Το πρέπει να μας συγκλονίσει. Εν έτη 2022 που ο πλούτος που παράγεται, η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα, να ζούμε τέτοια γεγονότα. Είναι απαράδεκτο για την ανθρωπότητα να βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Θα έλεγα έγκλημα.
Νομίζω ότι ο Δημήτρης μπορεί να μας κάνει ένα time out, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε. I am the god of hellfire and I bring you fire.
Saved and earned, but all of it's gone to burn. And you burned your time, and you
εκπομπή συνειδικά του φαρμάκου μέρος δεύτερο. Αντώνη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ πέρα να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι έχουμε μαζί μας σήμερα τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, τον Στάθη τον Σταθουλόπουλο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Την Τετάρτη έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο κλειστό γήπεδο του Sporting, που καλούσαν μια σειρά συνδικάτα της Αττικής, μεταξύ αυτών και το συνδικάτο φαρμάκου. Και θέλουμε να μας φέρεις μια εικόνα και σε εμάς, αλλά πολύ περισσότερο και σε αυτούς και σε αυτές που μας ακούνε, τι συζητήθηκε εκεί και ποιο ήταν το κλίμα της σύσκεψης μέσα και από τις ομιλίες που έγιναν και από τις τοποθετήσεις φυσικά.
Βεβαίως. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το εξής, ότι όχι μόνο τώρα, και πριν την περίοδο του καλοκαιριού έχει ανοιχτεί μια μεγάλη συζήτηση στους χώρους δουλειάς για την κατάσταση που βιώνει σήμερα η εργατική τάξη. Με την ακρίβεια να τσακίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι σχεδόν καθημερινό θέμα συζήτησης σε κάθε χώρο δουλειάς. Πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους αυξημένους λογαριασμούς του ρεύματος, της βενζίνας, της διατροφής και μια σειρά άλλα θέματα. Και ειδικά το Σεπτέμβριο τη συζήτηση έχει φουντώσει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον όσοι έχουμε παιδιά, είναι και αυξημένος ο μήνας αυτός, με τα έξοδα για τα φωτιστήρια, με τα σχολεία και ούτω καθεξής. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση και απ' την άλλη η κατεύθυνση της κυβέρνησης με την πολιτική που ασκεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων με τις επιδοτήσεις που δίνει, κρίναμε αναγκαίο ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση η εργατική τάξη πρέπει να βγει στο προσκήνιο, οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Το Sporting αποτέλεσε ένα βήμα που θα συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς τη μάχη για να δώσουμε την καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση και στις πολιτικές που εφαρμόζονται στους εργοδότες μας, να έχει μεγάλη επιτυχία απεργία, και ταυτόχρονα πώς θα διεκδικήσουμε σε κάθε χώρο και σε επίπεδο κλάδου, όχι μόνο στο κλάδο του φαρμάκου, συνολικά σε όλους τους κλάδους, τη δυνατότητα να υπογράψουμε κλαδικές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται με βάση την κατάσταση που ζει ο εργαζόμενος σήμερα. Και θεωρούμε ότι η σύσκεψη στο Sporting σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε, της οργάνωσης με όλες τις μορφές, τι θα συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, τι σχέδιο θα βάλουμε και τι θα προτάσουμε μπροστά. Και αυτό φιλοδοξούμε και στο επίπεδο του κλάδου να κάνουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με μια σειρά περιοδίες σε χώρους δουλειάς, συζητήσεις με εργαζόμενους, συσκέψεις για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν συνολικά σήμερα οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα, δεν πάει άλλο.
Τώρα βέβαια, Στάθη, με βάση τον πειρασμό και σε συνέχεια της ερώτησης που έκανε ο Αντώνης, πάρ' το και λίγο προβοκατόρικα, ας πούμε, ξέρω να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένα κυρίαρχο επιχείρημα το οποίο ακούγεται κυρίως από τη μεριά αυτό που λέμε της μείζωνας αντιπολίτευσης, που λέει ότι όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε COVID ακούγαμε θα λογαριαστούμε μετά, κάτσε να περάσει η επιδημία και τα λέμε. Είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα την ιστορία, ας πούμε, ξέρω, με το φοιτητικό κίνημα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, και είχαμε, ξέρω εγώ, τη μείζωνα αντιπολίτευση να λέει ότι εντάξει παιδιά, αράξτε, μην πολύ κουνιέστε κιόλας, ας πούμε, όταν θα γίνω εγώ κυβέρνηση θα την καταργήσω. Έχουμε τώρα μπροστά μας όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήματα, που είναι φλέγοντα γιατί καίνε και τσουρουφλίζουν τον απλό εργαζόμενο, που είναι το σούπερ μάρκετ, είναι το ενίκιο, είναι ήδη πληρώνει. Και του λέει, κοίταξε να δεις, ας πούμε, okay, να είσαι δυσαρεστημένος, αλλά μην ανησυχείς, όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση όλα αυτά θα αλλάξουν. Και για να φτάσουμε και στο κομμάτι που θίγει, το οποίο είναι απέτηση των συνδικάτων, υπογραφές κλαδικών συμβάσεων που να καλύπτουν εν πάση περιπτώσει στοιχειωδώς τις σύγχρονες ανάγκες του κόσμου, έχεις πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μείζωνα και λάσωνα αντιπολίτευση που σου λέει okay, όταν θα αλλάξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση και είτε θα βγω εγώ στην εξουσία ή θα υπάρξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια εξουσία με προοδευτικό, πώς το λένε, ας πούμε, μείγμα και τα ρέστα, τον κατώτατο μισθό θα στον αυξήσω εγώ. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή πώς επιδρά σε αυτό που λέμε στην εργατική τάξη στους εργαζόμενους, πώς επιδρά στους εργαζόμενους
της φαρμάκου. Σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια να επιδράσουν και μπορώ να φέρω και χαρακτηριστικά παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι το εξής, ότι η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι πλέον έχουν την εμπειρία. Όλα αυτά τα χρόνια χορτάσαν από υποσχέσεις. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Αυτό που προτείνουμε σήμερα στην εργατική τάξη και τους εργαζόμενους και διεκδικούμε είναι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να διεκδικήσουμε πραγματικά αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα. Και αυτή τη χρονιά μια σειρά παραδείγματα από πολλούς χώρους δουλειάς και κλάδους μας το δώσαν σε κάθαρα. Όταν πήραν την υπόθεση στα χέρια τους οι εργαζόμενοι και επικρισιακές συμβάσεις υπόγραψαν και κλαδικές συμβάσεις υπόγραψαν, είναι γνωστά τα παραδείγματα, και χώρους δουλειάς ακόμη και στο δικό μας κλάδο είχαμε κατακτήσεις που μπορεί να μην έφτανε στο σημείο να υπογραφεί κλαδική σύμβαση, αλλά ήταν μια ανακούφιση στο να πάρουν αυξήσεις, να κατοκυρώσουν ορισμένα δικαιώματα σε χώρους δουλειάς. Και δεν ξέρω αν μου δίνεται και η δυνατότητα να αναφερθώ και σε συγκεκριμένα παραδείγματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
Μα κοίταξε, ήδη, ειδικά στο δικό μας στον κλάδο
και είναι μια συζήτηση. Δεν ήθελα εγώ να αναφερθώ.
Θα θέλαμε να την ανοίξουμε.
Ναι, και εγώ γι' αυτό δεν ήθελα να αναφερθώ τώρα σε μια συζήτηση το τι λέει ο ένας, το τι λέει ο άλλος, αν θα αλλάξω κυβέρνηση κτλ.
Εσύ όμως στάθη με την εμπειρία σου. Εσύ όμως με την εμπειρία σου. Επειδή και λόγω, ας πούμε, ξέρω εγώ, της συνδικαλιστικής σου ιδιότητας και στο κλαδικό συνδικάτο αλλά και στην Ομοσπονδία, πιστεύεις ότι αυτή η προτροπή, ας πούμε, δηλαδή από κάποιους, κάντε υπομονή, εν πάση τόση, μην τρελαίνεστε, μετά από λίγο θα έχουμε εκλογές, θα ψηφίσετε και τα πράγματα θα αλλάξουν με ένα μαγικό τρόπο, αυτό λοιπόν το αφήγημα περνάει στον κόσμο? Είναι ικανοποιημένος ο κόσμος?
Δεν είναι ικανοποιημένος.
Γιατί αντιλαμβάνομαι, Στάθη, ότι από τη μια έχεις αυτό που λέμε την κυβερνητική και την εργοδοτική παρέμβαση, που σε αρκετές περιπτώσεις πάνε χέρι-χέρι και η οποία παρέμβαση αυτή είναι πραγματικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, σίδερο, ας πούμε, στην πλάτη του κόσμου. Και από την άλλη, ας πούμε, έχεις μια άλλη πιο ύποπτη παρέμβαση που του λέει δίκιο έχεις, ρε παιδί μου, αλλά κάτι στα βγάζω. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν με πιο λίγα λόγια να το αποτυπώσω όπως είναι η κατάσταση. Θα είναι λάθος να εκτιμήσουμε ότι δεν επιδρά η προσπάθεια στο να καθησυχάσουν ή να δημιουργήσουν λογικές αναμονής στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε κιόλας, ένα προσωπικό παράδειγμα. Mm-hmm. Προχθές μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είχε πρώτο το ποσό της έκπτωσης. Δεν ήταν αρκετά υψηλός με βάση και την εικόνα που είχα συσσωρεύσει από άλλους συναδέλφους που ακούγαμε και υπέργα ποσοστά. Και κάπως, και είναι αντικειμενικό αυτό, έτσι, κάπως αναφουκουφιστήκαμε. Είδαμε. Όμως μετά προβληματιστήκαμε και λέμε με τη γυναίκα μου, για φέρε το αντίστοιχο περσινό, πόσο είχαμε πληρώσει. Και βγήκε ότι ήταν αυξημένο στο διπλάσιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα, ότι στο λογαριασμό σου σου λένε, και είναι μεγάλο το ποσοστό επιδότησης, ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και θεωρώ ότι η προσπάθεια και της κυβέρνησης αλλά και των εργοδοτών, γιατί εννέα το δουλεύουν αυτό, είναι να καλλιεργήσουν ακριβώς αυτή την αναμονή. κάνουμε μαζί μια προσπάθεια να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αφού μας ζαλίσανε και το προηγούμενο διάστημα, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα με το φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και εμείς σαν συνδικάτο, αλλά και συνολικά σαν ταξικό κίνημα, προσπαθούμε να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες της κατάστασης που δημιουργείται. Και βέβαια, γι' αυτό λέμε να βασιστεί στην εμπειρία του η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι, τη δύσκολη κατάσταση που τραβάει τώρα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, γίνεται αυτή σε κάθε χώρο δουλειάς. Οφείλουμε και εμείς να την εμπλουτίσουμε, να της δώσουμε αυτά τα επιχειρήματα που θέλουν, για να καταλαβαίνει και να βγάζει τα συμπεράσματα η εργατική τάξη και περισσότερο της αναγκαιότητας να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες του κινήματος και στην απεργία.
Λοιπόν,
και όχι μόνο βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, μετά το τραγούδι που θα μας βάλει ο Δημήτρης, θα περάσουμε στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής, η οποία δεν είναι άλλη από το όπως περνάμε στο γενικό, από το γενικό στο ειδικό. Δηλαδή, στο τρίτο μέρος θα κουβεντιάσουμε λοιπόν πώς οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου δεν επέδειξαν στάση αναμονής. Γιατί γίνανε ενδιαφέροντα πράγματα.
Και διαχρονικά, αν θέλετε κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε πλούσια εμπειρία, τουλάχιστον από τα τελευταία 20, μην πω παραπάνω χρόνια.
Ωραία. Λίγη υπομονή, μετά το τραγούδι τα λέμε. Love.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι, εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, μέρος τρίτο. Και πριν κάνουμε την ερώτηση στο σημερινό μας καλεσμένο, το πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, το Στάθη το Σταθουλόπουλο, εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι επειδή εργαζόμαστε σε φαρμακαποθήκες και έχουμε μια εμπειρία, είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στους συναδέλφους κτλ. Μας λένε πολλές φορές, ωραία, και ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι χάλια, οι λογαριασμοί, το κόστος ζωής, ο μισθός δεν φτάνει ούτε για ζήτο κτλ. Τι να κάνουμε? Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο είναι ένα άξιο αναφοράς ότι και ο κλάδος του φαρμάκου, και πολύ συγκεκριμένα αν θέλετε και κάτω από την δράση του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής όλα τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι κατέκτησε, κατακτήθηκε με αγώνα, κατακτήθηκε με αγώνα και με ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο πατούσε στις πραγματικές και στις εκάστοτε σύγχρονες ανάγκες, και ίσα ίσα κιόλας μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου, επέδειξαν και μια πολύ μεγάλη μαζικότητα σε αρκετούς αγώνες που κατοχύρωσαν πράγματα, κατοχύρωσαν δικαιώματα κτλ. Και μια πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Και στα πλαίσια αυτά, βέβαια, εντάξει, επειδή έχουμε εμπειρία, γνωριζόμαστε όλοι, ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε πολλά πράγματα για τη γούνα τους όσον αφορά και για τις δυνάμεις της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης, της λεγόμενης, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο αξίζει.
Καλά,
να...
Ελλάσσονα είναι και το κουκουέ, ας πούμε.
Της Ελλάσσονας, εντάξει, δεν το έθεσα εγώ σωστά.
Είναι και ο Βελόπουλος, είναι και το Μέρα 25, είναι και...
κυρίως, αν θέλετε, έτσι, των δυνάμεων αυτών που μας λένε ότι εντάξει, περιμένετε, θα έρθουμε εμείς να κυβερνήσουμε π.χ. και εντάξει ρε παιδιά, κάτι θα κάνουμε. Και επειδή έχουν δώσει δείγματα και στον κλάδο μας, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, να θυμίσω για παράδειγμα τι λέγανε για το επικουρικό μας ταμείο. Είναι, θεωρώ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και θεωρώ ότι αυτή η παρένθεση κολλάει σε αυτό το σημείο με την ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στο Στάθη. Το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν μια σειρά πολύ σημαντικοί αγώνες σε σημαντικούς, αν θέλετε, χώρους στον κλάδο του φαρμάκου, εκ των οποίων η μία ήταν οι εγκαταστάσεις της Φαμάρ και η άλλη ήταν οι εγκαταστάσεις της Μπέργκερ. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο ποιο είναι το κλίμα που αντλήθηκε από αυτές τις αγωνιστικές κινητοποίησεις των συναδέλφων και τι εμπειρία βγαίνει και το πώς αυτή η εμπειρία μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο να απαντήσουμε και στο συνάδελφο που μας λέει στις 9 Νοέμβρη γιατί να απεργήσω, στις 16 Οκτώβρη για ποιο λόγο να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου.
Εντάξει, θα κάνω μια προσπάθεια. Είναι πολλά τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά το σίγουρο το είπες, Αντώνη, είναι μια προσπάθεια του κλαδικού συνδικάτου όλα τα προηγούμενα χρόνια με την παρεμβάση που σε κάθε χώρο δουλειάς να αναδείξουμε. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όσες έχω ακούσει, την ιδιαιτερότητα του δικού μας κλάδου, ότι έχει μια ψημένη κυκλοφορία και ειδικά σε σημερινές συνθήκες. Συγγνώμη, και σε τι κατάσταση είναι οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο. Μην πιάσω. Αν πριν 1,5 χρόνο λέγαμε ότι οι εργαζόμενοι της Φαμάρ θα συμμετείχαν σε κλαδική απεργία, θα κάναν στάση εργασίας, θα μας λέγανε κυριολεκτό τρελούς. Και όμως είναι αυτό που αναδείξαμε και πριν με τη συζήτηση που κάναμε, ότι τα ίδια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τους αναγκάζουν να κινητοποιηθούν. Να βάλουν ένα πλαίσιο διεκδικήσεων και αυτό έκανε. Να πω επίσης ότι η Φαμάρ έχει 4 εργοστάσια, 2 στην Αθήνα, μάλλον σωστά στο νομό Αττικής, και 2 στη Βιωτία. Στον Αυλώνα πιο συγκεκριμένα. Απασχολεί περίπου 1,000 εργαζόμενους. Έγινε μια προσπάθεια να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, με συνελεύσεις, με συσκέψεις, με περιοδίες, και μέσα από αυτή την πάλη έβγαλαν και τα συμπεράσματα οι εργαζόμενοι, ότι αν δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, και αυτή την πάλη τη συνεχίζουν και τώρα. Δηλαδή τώρα αυτή η εβδομάδα που μας πέρασαν πραγματοποίησαν συνελεύσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς και στα 4 εργοστάσια. Πώς θα διεκδικήσουμε με βάση την επικρισιακή σύμβαση που έχουν διαμορφώσει, το πλαίσιο ετοιμάτων τέλος πάντων, με αυξήσεις, κατάργηση της εργολαβικής εργασίας και μια σειρά άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη ΦΑΜΑΡ, και μπήκαν στο προσκήνιο αυτά τα ζητήματα για να τα διεκδικήσουν. Αντίστοιχα στην Μπέργκερ, μια πολυεθνική, έχει μεγάλη σημασία αυτό να πω, η μοναδική πολυεθνική που έχει εργοστάσιο στην Ελλάδα, με αρκετούς εργαζόμενους, με τεράστια κυκλοφορία όλα τα χρόνια και που συνεχίζεται, το ίδιο θέμα αντιμετώπισαν και οι εργαζόμενοι, ότι θα πρέπει να βγουν στο προσκήνιο αν θέλουν να διεκδικήσουν και την επιχειρησιακή τους σύμβαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και βέβαια μια προσπάθεια να το συνδέσουμε με τη μάχη που δίνουμε για την κλαδική σύμβαση. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η επιχειρησιακή σύμβαση με την κλαδική. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα και νομίζω ο Δημήτρη και Αντώνη είναι και ένα θέμα συζήτησης σε μια άλλη εκπομπή που να συζητήσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες περί επιχειρησιακών συμβάσεων και κλαδικών συμβάσεων.
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι άμα δεν υπάρχει, και αυτό το ξέρουμε γενικότερα, άμα δεν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η υπογραφή, ας πούμε, επιχειρησιακών συμβάσεων.
Μα γι' αυτό έχει σημασία ότι η επιμονή της Ομοσπονδίας Φαρμάκου στο να υπογραφεί κλαδική σύμβαση με αυτά τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει αυτά τα χρόνια είναι οδηγός και για τα επιχειρησιακά σωματεία, το πώς το έντασαν να διεκδικήσουν στον χώρο της δουλειά τους την υπογραφή τους.
Θα ήθελα σε κάτι έτσι λίγο να μας βοηθήσεις.
Θέλαμε να ρωτήσουμε με το Δημήτρη το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, εντάξει, γενικά στον κλάδο του φαρμάκου και αν θέλετε και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των εργοστασίων κτλ., έχουν αρχίσει και απασχολούνται γενικά συναδέλφισες και συνάδελφοι νεότερης ηλικίας, οι οποίοι πολλές φορές λόγω συνθήκων δεν έχουν εμπειρία από αγώνες, δεν έχουν εμπειρία από διεκδικήσεις κτλ. Πολλές φορές δεν ξέρουν, ας πούμε, τι σημαίνει κλαδική σύμβαση. Θέλω να ρωτήσω το εξής, λοιπόν, να σε ρωτήσω το εξής, Στάθη. Για να απαντήσουμε σε αυτόν τον νέο εργαζόμενο, στη νέα εργαζόμενη σήμερα σε ένα εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, σε ένα φαρμακείο. Τι είναι η σύμβαση και πόσο μάλλον ποια είναι η σημασία του να έχει μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας το 2022 που να καλύπτει τις ανάγκες της. Γιατί μπορεί να σου πει αυτή ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ, το αφεντικό μου είναι καλό. Αν μη τι άλλο, είναι ένα μότο, αν θέλετε, που παίζει πάρα πολύ στον κλάδο μας. Επομένως, λοιπόν, εμείς πώς
θα αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω εσείς. Η πλειοψηφία των νέων συναδέλφων προσλαμβάνουν με τους χειρότερους όρους που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία που ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις. Ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος και κάνουμε παρέμβαση είναι η εργολαβική εργασία. Στη ΦΑΜΑΡ ανέφερα το παράδειγμα με την εργολαβική εργασία που ζητάμε την κατάργησή της. Υπάρχουν πολλών τακητήτων εργαζόμενοι μέσα σε ένα χώρο δουλειάς και ένα εργαλείο που έχουν οι εργολότες είναι και η ίδια εργολαβική εργασία, μην πω για άλλες μορφές εργασίας. Άρα να πια ένα ζήτημα που εύκολα συζητάμε σε αυτούς τους χώρους, ποια η αναγκαιότητα να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση και κλαδική σύμβαση που θα καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες που θα δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος, που θα λέει Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4 μέσα σε ένα 8ωρο. Δεν θα του δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη, στο κάθε εργοδότη, να τον εξαντλεί όλη την ημέρα με υπερορίες, και πολλές φορές έχουμε και την εικόνα σε αρκετές περιπτώσεις ότι δεν τις πληρώνουν. Δεν θα τον υποχρεώνει τον εργαζόμενο να του αλλάζει συνέχεια το ωράριο με το πότε γουστάρει ο κάθε εργοδότης και πολλά άλλα τέτοια. Νομίζω ότι μέσα από την ίδια την εμπειρία, απευθυνόμενοι ειδικά στις νέες γενιές, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα γιατί πρέπει να παλέψει για τη σύμβαση. Και είναι πρακτικά εύκολο να το κάνουμε σε αυτό το χώρο δουλειάς. Και από την άλλη, να βάλουμε και την εξής διάσταση. Είναι λογικό ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν στην παραγωγή να μην γνωρίζουν τίποτα. Να μην ξέρουν τι σημαίνει η κλαδική σύμβαση ή η επικοινωνιακή σύμβαση. Πολλές φορές θεωρούν ότι αυτό που υπογράφουν με τον εργοδότη, αυτοί θα είναι οι κανόνες που θα διέπουν για την προσφορά εργασίας του. Αλλά με τη συνεχή παρέμβαση του κλαδικού συνδικάτου όλα αυτά τα χρόνια καταφέρουμε, δεν το έχουμε εξαντλήσει, μην είμαστε και υπεραισιόδοξοι, δεν το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε καταφέρει όμως σε αρκετούς χώρους να συζητήσουμε με νέους εργαζόμενους και φάνηκε και από τη συμμετοχή στη στάση εργασίας στον όμιλο της ΦΑΜΑΡ. Ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων είναι νέοι εργαζόμενοι με τις νέες εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι τι προσανατολισμό δίνουμε για να δουλέψουμε με ένα τέτοιο κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει σύμβαση και ούτω καθεξής.
Στάθη, έτσι ορμόμενος από το παράδειγμα της ΦΑΜΑΡ που έφερες, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εμπασχετώσει, εμείς λέμε, σαν κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, ότι έχουμε μια συγκεκριμένη έκφραση, μια συγκεκριμένη στόχευση. Ότι συμμετέχουμε στο ΠΑΜΕ, το οποίο έχει και αυτό, ας πούμε, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μια συγκεκριμένη στόχευση. Ωστόσο, εμπασχετώσει, και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, η διαπάλη είναι κάτι το οποίο είναι και θεμητό και είναι και υπαρκτό, αντικειμενικό. Στη ΦΑΜΑΡ, όπως είπες, υπάρχουν 4 εργοστάσια. Στην Αττική και ευρύτερα της Αττικής, όπου και εκεί έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, διπλή.
Υπάρχουν δύο επιχειρησιακά
σωματεία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στη ΦΑΜΑΡ, στην εύλογη απέτηση των εργαζομένων για οριζόντιες αυξήσεις, οι οποίες να προσεγγίζουν, ας πούμε, ξέρω, το πληθωρισμό που έχουμε, συν τα άλλα αιτήματα που, όπως είπες, για τους εργολαβικούς κτλ. Να μην τα επαναλάβουμε. Ήταν ενιαία η στάση?
Όχι. Ωραία. Θα το πω με ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Για το τι διαπάλη, και αν θέλετε, αν μου δίνετε τη δυνατότητα, και να το γενικεύσω κιόλας.
Μα εννοείται, και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να καταλάβουμε κιόλας.
Το ένα επικρισιακό σωματείο που έχει γραφτεί στην Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών τους εργολαβικούς, ή το ίδιο το σωματείο το είπε, ότι καλύπτουν εποικιακές ανάγκες. Δεν τους θεωρεί εργαζόμενους του ομίλου ΦΑΜΑΡ. Ή αντίστοιχα σε άλλα αιτήματα, χωρίς να παραναγνωρίζουμε ότι και αυτοί μπορούν να βγουν στο προσκήνιο να διεκδικήσουν, είναι πιο χαμηλές οι απαιτήσεις κάτω από τη λογική, το πόσο αντέχει η επιχείρηση, μην τη βάλουμε μέσα, λέω παραδείγματα απλά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Και αυτό είναι θέμα διαπάλης, αλλά περισσότερο να αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, και στην παρούσα φάση, όπως εξελίχθηκε οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αυτό που έφερε το προσκήνιο και την ενότητα, να το πούμε έτσι, ήταν τα αιτήματα. Το ζήτημα της αύξησης, της επικοινωνιακής σύμβασης, της κατάργησης της εργολαβικής εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το διασπαστικό σωματείο που ανήκει στην Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών, δεν έχει σημασία τώρα να αναλύσουμε γιατί πήγε εκεί και τα λοιπά.
Δεν μας παίρνει και ο χρόνος.
Ναι. Σύρθηκε κάτω από αυτή την πίεση. Όλοι συμφωνούσαν ότι μπροστά στην κατάσταση που βιώνουν συνολικά οι εργαζόμενοι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα αιτήματα. Και το πλαίσιο είναι που ενιοποιεί και την πάλη, και αντιλαμβάνεται και η εργοδοσία και προσπαθεί με διάφορες τρίπλες να σπείρει μια διχόνοια στους εργαζόμενους ή να τους κάνει λιγότερο αποτελεσματικούς. Και θεωρούμε, και συνεχίζεται αυτή η πάλι και τώρα, θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν, το κάνουν οι ίδιες οι ανάγκες τους που βιώνουν, ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια μπαίνει, να το πούμε και στην εκπομπή, και εμείς δεν είμαστε αντίθετοι, ότι στο επίπεδο του ομίλου θα πρέπει να υπάρχει ένα επικρισιακό σωματείο. Και εμείς φροντίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει ένα επικρισιακό σωματείο.
Αυτό νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο ποτέ, θέλω να πω κάτι, κανένα συνεπές, πώς να το πω, καμιά συνεπής ταξική συνδικαλιστική οργάνωση δεν το φοβήθηκε, ας πούμε, δηλαδή, το να, και η αντιπαράθεση να γίνεται και ο κόσμος να επιλέξει.
Εμείς πάντα επιδιώκουμε σε κάθε χώρο να γίνεται και αντιπαράθεση γύρω από το πλαίσιο.
Αν το θέλεις, είναι κάτι που λέμε και εμείς όσα χρόνια εδώ, ότι εν πάση μπορεί να τους σέρνουμε τα μέρια όσα και δικαιολογημένα, θα το πούμε τώρα. Γι' αυτό που λέμε διασπαστική ομοσπονδία ιατρικών επισκεπτών. Αλλά δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση, για παράδειγμα, ο κλάδος του φαρμάκου, ας πούμε, να εκφράζεται ενιαία. Γιατί ενιαία είναι τα προβλήματα, ενιαία είναι η επίθεση που δέχεται.
Ακριβώς.
Και βάση τόση από αυτή τη...
Δεν γίνεται μόνο στο επίπεδο του ομίλου της ΦΑΜΑ, ναι, με την πρόταση να υπάρχει ένα επικρισιακό σωματείο. Και στο επίπεδο του κλάδου παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
Ναι. Και είναι σε κάθαρο για μας. Δεν είναι... Το παράδειγμα που ανέφερες ότι είναι ενιαία τα προβλήματα, όπως είναι για την ιατρική ενημέρωση, για τα φαρμακεία, που και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Βιώνουν πιο άσχημες καταστάσεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό ότι το μήνα Σεπτέμβρη είχαμε πολλές περιπτώσεις απολύσεων συναδέλφων από τα φαρμακεία.
Υπαλλήλων φαρμακείων.
Βέβαια. Ναι. Που παρέμβει και το συνδικάτο, κάνει μια προσπάθεια. Στην ιατρική ενημέρωση έχουμε τη γνώση ότι πολυεθνικές ειδικά προετοιμάζουν ένα νέο κύκλο. Τα έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και είμαστε γνωστοί πλέον στο κλάδο, μας γνωρίζουν και έχουμε δει σε μια συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση στο να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου.
Στο χρόνο που μας απομένει, Στάθη, πολύ λίγο, έτσι, αν μπορείς, πάνω σε αυτό που είπε και ο Αντώνης. Έχουμε μπροστά μας δύο ημερομηνίες, να το πούμε έτσι, σταθμούς. Η πρώτη είναι η 16 Οκτώβρη, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι
η συνέλευση
του συνδικάτου.
Θυμίζουμε στην αίθουσα του συνδικάτου οικοδόμων Βερατζέρου 1, στην πλατεία Κάνικου, στην Κυριακή 16 Οκτώβρη στις 10.30.
Ωραία. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ένα από τα κύρια ζητήματα, πέρα από το ότι συμβαίνει και να έρθει μια εικόνα γενικότερα από τον κλάδο του φαρμάκου, θα είναι η προετοιμασία της μεγάλης απεργίας σε 9 Νοέμβρη.
Εννοείται.
Θα θέλαμε έτσι μια τοποθέτηση σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε πάνω σε αυτές τις δύο ημερομηνίες.
Εμείς ήδη, όπως είπα και αρχικά, ήδη έχουμε ξεκινήσει με περιοδίες, συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς. Στη συνέλευση θέλουμε να πάρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τη μάχη μπροστά στην απεργία. Και επειδή έχει συσσωρευτεί μια πολύτιμη πείρα από τη μάχη που δώσαμε τώρα και με την κλαδική απεργία και με τη στάση εργασίας σε χώρους δουλειάς και με διεκδικήσεις σε άλλους χώρους δουλειάς ετοιμάτων, και μπροστά στο κάλεσμα που κάναμε στους εργοδοτικούς φορείς, στο ΣΦΕ, για να υπογράψουν την κλαδική σύμβαση, έχει μεγάλη σημασία στις 16 του μηνός να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τη μάχη, πώς θα ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη μάχη. Να μην είναι υπόθεση μόνο μελών επικρισιακών σωματείων του ΔΣ, εννοώ, ή της Ομοσπονδίας του Κλαδικού Συνδικάτου, να είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων. Αυτό επιδιώκουμε με τη συνέλευση. Και βέβαια μπροστά στην απεργία. Συγνώμη, θα πάρουμε...
Κάτι, πριν πας στην απεργία, να ρωτήσω κάτι, επειδή λίγο να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο μας ακούει. Θα υπάρχει κάποιος περιορισμός αριθμητικά συμμετοχή το... Όχι.
Όχι.
Ωραία.
Όχι.
Αυτό να το κάνουμε καθαρό. Γιατί...
Βέβαια, παίρνουμε.
Γιατί οι προηγούμενες γενικές συνελεύσεις ήταν επικαταστάσεων COVID, θέλω να πω, που τα πράγματα ήταν λίγο πιο...
Παρόλο που ήταν και σε συνθήκες COVID, κάναμε μαζικές συνελεύσεις.
Κάναμε μαζικές, αλλά θυμίζω ότι ήταν και αρκετές από αυτές ήταν σε ανοιχτό χώρο.
Ακριβώς. Τώρα εντάξει, παρόλο που έγινε μια προσπάθεια από το κλαδικό συνδικάτο, αλλά οι μετεωρολόγοι μας απογοήτευσαν.
Δεν μας τα λένε καλά, ναι.
Ναι. Θέλαμε δηλαδή και αυτή τη φορά να κάνουμε σε ανοιχτό χώρο, γιατί βάλαμε και πολύ φιλόστοχους να έχουμε μια ψημένη συμμετοχή. Τα δικάνουμε σε κλειστό, σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο όπως είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων. Αυτό βρήκαμε αυτή την περίοδο. Αλλά φιλοδοξούμε να ξεκυλήσει δηλαδή αυτό που λέει ο λόγος. Και βέβαια, μπροστά στην απεργία θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Και κινητοποιήσεις επιδιώκουμε να κάνουμε, αγωνιστικές, και περισσότερες δυνάμεις, εργαζόμενους να ενταχθούν στη μάχη για να δώσουμε. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μάχη δεν θα σταματήσει σε 9 του μηνός. Σε 9 του μηνός πρέπει να συσηκωθεί η εργατική τάξη, να δώσει σύσσωμη το μήνυμα σε κυβέρνηση, εργοδότες και σε όλους που λένε θα τα πούμε την επόμενη μέρα, ότι είμαστε εδώ, διεκδικούμε το δίκαιό μας, τον πλούτο που παράγουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το κερδίσουμε.
Ωραία. Να, απλά τώρα όπως είμαστε εδώ και τρεις δηλαδή, τουλάχιστον εμείς, εγώ με τον Αντώνη σας συντελεστές πλέον της εκπομπής, να μας υποσχεθείς ότι μέχρι τις 9 Νοέμβρη θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα μπροστά στην απεργία.
Θα ήθελα, επειδή ετοιμάζουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη και ένα βιντεάκι που θα ανέβει στο site.
Έκπληξε. Έκπληξε.
Έκλεισε, Αντώνη. Ναι.
Είναι στα κλεισίματα, είναι στα κλεισίματα.
Ωραία.
Τις λεπτομέρειες τελευταίες.
Θα ήθελα να αξιοποιήσουμε και άλλους συναδέλφους που μπορούν να μεταφέρουν μια πολύτιμη εμπειρία. Δηλαδή και από το χώρο της Φαμάρ, και από το χώρο της Μπέργκερ, και από το χώρο των φαρμακαποθηκών. Δηλαδή μην αρκεστούμε μόνο στον πρόεδρο. Mm-hmm. Αυτό έλεγα.
Ωραία. Λοιπόν,
και νομίζω ότι ένα από τα καλά τουλάχιστον μου κάνει με την εκπομπή, ναι, να πω και τουλάχιστον τη γνώμη μου, είναι ότι έχουμε καταφέρει να καλέσουμε στην εκπομπή τη συγκεκριμένη και άλλους συναδέλφους και από επικρισιακά σωματεία και εργαζόμενους από χώρους δουλειάς, και νομίζω ότι ήταν καλό αυτό.
Σωστό. Πριν κλείσουμε, γιατί μας αγροκοιτάει ο αρχισυντάκτης, επειδή έχω ότι... Πώς να πω, έχουμε Δημήτρη την ευτυχία αυτή τη στιγμή, ο νέος συμπαρουσιαστής μας, ο Αντώνης Κούτας, αλλά και ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου, ο Στάσης Σταθουλόπουλος, να είναι μεσίνη. Θα ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν, επειδή σήμερα είχαμε, το οποίο και αυτό μια χαρά καπιταλισμός είναι, είχαμε την εικόνα ενός τυπάκου, ας πούμε, ενός ανθρωποειδούς δηλαδή, που μέσα στο εφετείο, στη διάρκεια της έφεσης, ας πούμε, για τη δολοφονία του Φίσα, μπροστά στη Μάγδα Φίσα, ο δικηγόρος χαιρέτησε ναζιστικά. Το είδαμε αυτό πράγμα. Θέλαμε λοιπόν, εγώ και ο κύριος Σάτρας, οι οποίοι δεν είμαστε μεσίνοι, να ρωτήσουμε το εξής. Η πηγάδα είναι ακόμα ανοιχτή? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην απαντήσετε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και για το χρόνο που αφιερώσατε. Από τον Αντώνη Κούτα, τον Δημήτρη Κοδέλα, τον Στάθη Σταθουλόπουλο και κυρίως τον Δημήτρη Σάτρα, καλό Σαββατοκύριακο. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name.
By the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name.